mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Itango na elobele eye wuto Studio 17 awa na Washington DC. Poko elamu pebo yebola muna banso na lina kanabiso linene lia sango na Lulakala Amerika. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Lelo bayi ekolo Congo Demokratike bakanisi bo sikolami na mibu tukumi bale ya bokonzi ya makasi ya Mobutu Sese Seko, mokolo mwango motiama bo mokolo mwamampinga ma ekolo FRDC na libakulie molubili ya FRDC na Ituri akokundola bongo ete mampinga mazali kaka na bilonga bije.
Musala ezalinano mingi kota mapinga obasala musala makasi pona kozongisa kimya na kanisi pona kotonga mapinga ekosenga mwangu nga mingi koseka pe mwaye mingi ekosengela pe mukonzi ya mboka achia makoki oye kokani oete mapinga na biso ezuwa makasi oye esengeli pona kotia kimya na kati ya mboka mobimba.
Bilenge baike ba ekolo Congo Demokratike balakisi makambo masika mayele mabangu pe bikela basali na bokutani bobengami village ya ba innovation technologique VIT expose 2024 na bokusi na Kinshasa.
Na kanisa ki ke biloko musoto mona ngweza kaka na Chine na Japon ou soit na ba exposé à Google alors lelo na Kinshasa na moni ba talent pour venga ba talent caché non exploité que na moni awa e salinga esengo mingi
na mibumi bale mileki uta ekolo Congo Démocratique bwaka kimbela pour bayi mbongo mbazwa mabele na tine ya kobanda kobimisa petololo na mboka eye kinusika eya na malunga epesa mipenzati na bayi misolo na molongo nini ezali kopekisa yango tokosulula yango lelo na lelaka na biso na bozindu na ingénieur géophysicien appliqué pe nganga ya mayili ya mambi ya boluki pe bobimisi petololo mwana mboka ekolo Congo Démocratique Cédric Manuana. Ma kambo mai manso tuko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo tuko pesa bino sango na bokusi ilingilami na Antoine Rougi Bolamba. Mbote Antoine Rougi Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Lelo mokolo mwabokanisi bo kweisami ya mibu tukuni bale ya bokonzi bwa kanza ya Mobutu Sese Seko Kukungbendo pe ya mampinga ma ekolo FRDC na ekolo Congo Demokratika.
Mokolo mwango mobengami na lopoto Journée de la Libération et des Forces Armées moye mondimama auto 2019. Mokolo e zalaki liboso kosepe la maloko la fête ya bonsomi to fête de la libération na bolandi bokoti na ingumba Kinshasa ya Alliance ya Mapinga Demokratiki po na bonsomi ya Congo to AFDL lisanga moko ya batumbo ki liye likweisa ki Maréchal Mobutu. Wuto 2019 likanisi liye lipesa maki na FRDC na mokolo yango ya le 17 mai to lobilo leki komanda ya misala ya communication ya Mapinga ma FRDC General Léon Kasonga a monisa ki ete basuda bazali basali ya suka ya baimboka ya ekolo Congo Démocratique.
Mapinga maikolo Congo Demokratika mabotuli mboka vichumbi na kibirizi na maboko ya batomboki ba M23 na Nord Kivu esakoli vice premier ministre pe ministre ya bobati liekolu Jean-Pierre Bemba.
Zalibongo alimbolaki na likita lia mbula matali ete ezali nde na bitumba FRDC esalaki mpe ezali kokoba po na kosikola bisika bisusu kola na malobeli molobeli ya mbula matali Patrick Muyaya.
Ba wazalendo ba bundi ba mangomba ma basimba manduki ba ibapesa kama boko na mampinga ya mboka ba kopesa ma sokoto ya lulenge ya bukeseni esakoli ba konzi ba etuka ya Nord Kivu
ekozala mpo na kokeseni sa bango na mampinga ma FRDC ba wazalendo bazali ba civili patriote ba ibazwa mokano ya kopesa maboko na mampinga ma ekolo Congo Demokratiki na bitumba na batumbo ki ba M23 ba ibazwi sika bisika mingi na territoire ya Rutshuru, Nyiragongo pe Masisi. Na disolo ya mokolo mwamisato moleki tango azalaki kopesa yano na motuna na mayematali makambo ya bayimboka bayebazali na nandoki gouverneur ya Nord Kivu general major Peter Chiriwami amonisa kiete misala mizali kosalema po na koti ya molo na molongo to na ordre na kati ya Lingumba eye ezali kozwa makoki mayango na ministère ya mambi matadi bobateli ya ekolo mpe ya babundi ya kala. General major Peter Chiriwami abengaki bayimboka ya ekolo Congo démocratique ya kobebisa lokumu ya ba wazalendo te.
Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique ebwakisi bosenga ya bato mingi pe indimi bilembo biyemi salam ya maponami seni ebimisaki mpona maponami ya basénateur Antoine Ngoje Bolamba.
Ntima ya botali ba bosenga biye bikoti samaki mpona boboyi ba resultat provisoire biye bisakola maki na misala mia mayematali mpona mitoseni sima ya misala ya voti ya mokolo ya yambo ya ntuku mibale na libwa ya sanza ya mine imoleki. Cour constitutionnelle tango e vandela ki mambi ma bolandeli maponami to contentieux électoraux e kataki makambo lobiloleki na bobwakisi motango ebele ya bosenga to bareket po na yango. Cour constitutionnelle e monisi ete maponami ya basénateur lokola esakola makina seni.
Na Kinshasa MONUSCO misalami ya kimia ya uinene kolo Congo demokratike pesi pulusu ndako pona bobateli bana bake.
Pulusu ya ONU UNPOL e pesaki mokolo mwamisato moleki pulusu ya bobateli bana bake ndako mamambi mabokolongono na Kinshasa likabolie lilengelami pona kubundisa kubongisa misala ya police nationale congolaise na nzela ya mosala ya bobateli bana bake ndako eye ya basuku misato na suku moko ya munganga to ya hospitalisation pe anek ba anex biye bibinisa maki mbongo mingi $67,000 ya ekolo Amerika kaka mokolo yango ya misato UNPOL e pesaki ba mbeto pe bisale limisusu na misala ya bobate libana bake ya police nationale. Directeur général ya police nationale congolaise général Vitar Awashango azwaki bafungula ya ndako yango pe amonisaki dosepeli na ye.
Na Ituri société civile la EPC le sako na lisali sili ya MONUSCO na bobateli ya bisika bakima bitumba bazali kuvanda na jugu na Ituri.
Lobiloleki société civile ya Ituri EPC ki longodia na basoda ya MONUSCO to bakaske bleu ya MONUSCO na bobateli bisika ya bakima bitumba bayi bazali kuvanda na territoire ya jugu mokondi ya Lingomba eye Dieudonné Losa amonisaki yango tango ya bolandeli ya mambi mabokingi na ituka na ye. Na ituka eye alubaki ete bakaske bleu bazali kosala mosala ya kubatela bakima bitumba koleka milion moko na bitumba ya mangumba ya basimba mandoki.
Matundu mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Lelo bayi ekolo Congo démocratique bakanisi bo sikulami na mibu tukumi bale ya bokonzi ya Kanza ya Mobutu Sese Seko mokolo mwango mutiama bo mokolo mwamampinga ma ekolo FRDC na libakulie molobeli ya FRDC na ituka ya Ituri ya kundoli ite mampinga mazali nanu kaka na kuzwaka bilonga tulanda sango yango na Erikas Mwesi.
Mokolo mabusiko la miamboka na bokondi ya Kanza ya Mobutu Sese Seko bokembela mintango mwenjili ya ekolo Congo Democratique mingi mingi bituka ya Sud Kivu, Nord Kivu mpe Ituri bizali na batata mingi. Batomboki M23, ADF mpe basimba mandoki bakodeko, Zaire mpe basusu, bazali kokoba koboma bana mboka. Na libakulie molobeli ya mapinga ma ekolo Congo Democratique na ituka Ituri asengi na nzela ya lulaka la Amerika na bayimboka. Koto sabasoda mpe bayi pulusu tulanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi
soki tukolo bana Ituri batubaye baete ba au fait d'armes ezali ko continuer mokolo na mokolo parce que bisika oyo batu bazalaki kolela lelo mingi baza kolela te bisika oyo nzele ezalaki te lelo mapinga ekolo na période oyo a état de siège oyo forces armées azui mpifo makambo za kokende malamu ndakisa na Irumu même na Jugu na bisika mosusu na Magi na Mambasa na Aru donc lelo toza koloba ete Ituri ezali na nzela ya kimia na makasi ya mapinga ya forces armées ya République démocratique du Congo. Tozali na moment mingi toza koleka moment ya stabilité na makambo etali situation sécuritaire na province ya Ituri.
Lieutenant Jules Ngongo asengi na batombo kibanso bayebandima kokitisa mando kikotosa ilaka na bango. Tulanda lisusu Lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Pinga ekolo na mission na yango ya yambo ezali pona ko faire face na ba menace ya libanda na ba guerre ya agression lolenge ya M23 tozali to mibengi tozana makoki ya kobeta ya kobate la ekolo contre batomboki ya libanda kasi ba oyo ya kati bakoki ko constituer te batomboki ya mboka na biso nde tozali koyebisa bango ete esi bandimaki mbela ya tata mokonzi ya ekolo démocratique du Congo pe mokonzi ya mapinga Félix Tshisekedi Tshilombo bandimaki kosala kimia na bopete tozali kobenga bango lisusu ba continuer na ko respectaka miango oyo bango bakani pona ko contribuer na kimia pe na développement ya ekolo
ndali bakuli yetu zwaki mpe maloba ma Michel Iwamani mokambi ya unadi libokeli elisangisi kabila inso ya Ituri abiyangi baima mpinga kosala mosala na bango na bokasi bonso tulanda Michel Mewamani
ona makambo oyo etali mapinga na biso ya FARDC na la police parce que tomoni ke mapinga mususu oyo kobatela ekolo azali te oyo wana kaka te kobatela ekolo na biso Congo démocratique mais c'est que eloko eza ya mutu ya ezali ete mapinga ekoma na niveau ya kobangisa bamboka ya baninga pe na kotia kimia na kati ya mboka mobimba soki lelo nakona mboka itali Ituri depuis 2017 eti lelo kimia ezongi nano te nakanisi mosala ezali nano mingi kote ya mapinga obasala mosala makasi mpona kozongisa kimia nakanisi mpona kotonga mapinga ekosenga mwa ngonga mingi kosenga pe mwaye mingi ekosengela pe mokonzi ya mboka atia makoki oyo ekokani to ete mapinga na biso ezuwa makasi oyo esengeli mpona kotia kimia na kati ya mboka mobimba pe particulierement na kati ya mboka Ituri
mapinga maekolo mabiangi mpe lisusu leloba na ekolo Congo démocratique komikomisa omolongo na bango mpona kobatela ekolo kolanda maloba malieutenant Jules Ngongo Erika Smwisi Bunia mpona lulaka la Amerika.
Bilenge baike ba ekolo Congo démocratique balakisi makambo masika mayele mabangu pe bikila basali na bokutani bubengami village ya ba innovation technologique Vite Expo 2024 na Bokuse na Kinshasa. Tolanda sango yango na André Ndambi na Kinshasa.
Na mama ya likambo monene, biyano bya mayele mpenya si kampo na ntombo ya ekolo Congo démocratique, milulu miye mibongisa maki na Hightech Africa. Ipesa ki esika na bilenge bayebakela ka makambo masika, to ba inventaire pe bayebalinga ka teknoloji, basangisa maki pona kopesa makanisi. Bala kisaboke iliboso ya bango na makambo masika mpe bakabola mayele na bango. Toyo kabaike na baye bazalaki na bokuta ni bwango.
Impression ngai numéro 1 isa que activité iliki d'abord malamu. Na découvrir ba talent ya ba jeune mususu oyo to yebakite liboso. L'air na yaki na kanisa ki que biloko mususu to mona ngweza kaka na Chine, na Japon ou soit na ba exposé à Google. Alors lelo na Kinshasa na moni ba talent, ko balinga ba talent caché non exploité. Que na moni awa et salinga isengo mingi ba ben fili solelo na activité vite expo 2024 et za milulu moko et sangisi ba innovateur ya Kinshasa pe ya République en tout cas l'équipe malamu to apprendre bene to échanger to participer moi ba expérience na biso na l'activité en tout cas c'était très bien
kotala kabitumba na esti ko Congo démocratique elenge oyo Junior Lunga Lunga asali bombe eye koki kosunga mboka na ye komibatelaka. Toyo ka Junior Lunga Lunga.
Travaillons le système et un réseau. Oui, qu'on explose partout où je peux laisser ça, moi je déplace. La copie que c'est la raca réseau social, tout ça, et la raca par internet, bon, vous pouvez exploser. Premièrement, ça, on a idée dans le coup, on a pas surtout dans le est, pas surtout dans le est, on a une famille, on a un terrorisme, on a un casse-couna. Donc, on a ça qui est local, et copie que son abisso par rapport à composant, on a est, et on a automatiquement, on a composé peu armé, on a. A kobeta masasi partout. A kobeta masasi ndenge soda beta masasi na 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 guerre. Donc a koko si sa même bataillon ou même 10 bataillons.
Pona mokambi ya bokuta ni boye, Trésor Binda, forum yango ezali na tina ya kotombola ba industrie technologique ya ekolo Congo démocratique pe ko pesa bilenge esika e esengeli pona koyebana. Toyo kampe Trésor Binda.
Expo Village des Innovations Technologiques ezali événement oyo to tiango en place. On a promouvoir, on a vulgariser ba innovation, ba technologie ya bana mboka. Na kati ya République démocratique du Congo, toza na ba jeunes talentueux, toza na ba jeunes oyo baza na makoki ebele, ya kosala biloko moko boye ya makasi, hein, oyo ekoki ko bongola bomo ya bato, ekoki kozwa ba solution na ba problème na biso quotidien. Na Congo, à travers événement oyo, tonga to lancer message oyo que Namboka oyo RDC, toza kaka te na ba jeune oyo ba melaka ba drogue, toza kaka na ba jeune kuluna te, toza kaka na ba jeune délinquante, mais toza pe na ba jeune oyo baza capable ya ko changer makambo. Toza pe na ba jeune oyo bazali capable ya ko faire avancer mboka na biso grâce à la technologie. Ba jeune oyo bazali na mutu ezali ko sala. Yango wana, to lingaki to sala plateforme oyo to stangisa bilenge wana, ba koko so to kuta na kana yango ze oto remarqué par les jeunes qui sont accompagnés, et d'aller être basé visibilité. Ba mona na kati, omoni, ba yebani te, ba batami, ba zali peti na bato, ba koyi ko kumba bango, o ba koyi ko accompagner bango, ne ba lobaka na français, o ba koyi ko kende liboso, o ete ba koyi ko émerger ne ba lobaka na li français. Yango wana, to mona ki malamu, to résoudre ba kokoso wana, o ba jeune ba zali na yango, to bimisa bango, na place o ba batami.
Forum et yaba innovation technologique ezalaki bongo na makanisi ya makambo masika pe entrepreneuriat et ezali ko tombo la technologie na RDC na ko pesaka mayele na bilenge réseautage to bosangani na mangomba pe botomboli ya mayele mabaye mboka milulu miyemije misisami ya lobby ya technologie na ekolo Congo démocratique uto Kinshasa André Ndambi mpona VOA Lingala.
Matende mingi André Ndambi sika tango ya lina kanabiso na bozindo. Nini zali kopekisa bayi misolo ya molongo ko kende kozwa mabele pe ko banda ko bimisa petololo mibimbale sima na mbula matari ya ekolo Congo démocratique ko bwaka mbela mpona yango eyano na linaka na biso na bozindo ya lelo na ingénieur géophysique ya physique mganga ya mayele ya mambi ya boluki pe bobimisi petololo mwana mboka Cédric Manuana tulanda. Mbote mwana mboka Cédric Manuana uzali expert ya exploration tu ya bouluki tupe butali esika petrole zali ndenge la kubimisa yango uza mwana ikolo Congo démocratique kwa zalaka awa na États-Unis na Texas lelo tokolobela makambo tali petrole na ikolo Congo démocratique. Mbote mwana mboka Cédric.
Mbote Edi Sambo.
Mbula matari ikolo Congo démocratique bwaka kimbela po batu baya ba tala soba koko zoba blok petrolier pe banda ko salila ko bibisa petrol to nini elekisi mwa a ntango tokomi wapi po na yo mtu landara makambo wana
na minute resultat eza positif te parce que depuis le 26 le 27 na le 28 juillet 2022 au République démocratique du Congo et présenta ki ba blok petrolier na mo e pa ya ba investisseur ti le lotosa na réponse moko satisfaisante. Il fallait tous en avoir un résultat et le gouvernement ou bien le ministère à hydrocarbures et pouvoir publier ma combo, ma liste et ma société Oyo. Il répondait qui positivement. Mais actuellement, ce qui est total, il y a un bloc pétrolier dans l'ISO, tu as commis déjà dans le troisième, ton quatrième report. Il y a ma combo. C'est-à-dire ma société est OIAT. Alors, et l'on mini et ça dit que ma société est OIAT.
Moi, je suis
Donc, avant que Okomana continue la pétrole, il faut ça là, bah, étude. Alors, Bisso, na RDC, bah, étude des Salama, et ça, bah, année, bah, étude des Salama, na bah, année 1950, 1960, si na bah, année 70, et si l'élo, mboka, et si ça là, pour ça là, bah, misaladi. Donc, du coup, na contexte, wana, bah, kati, mboulamatadi, et kati, bah, bloc pétrolier, sans qu'on tenir compte, il y a Oyo, bah, investisseur, il faut bah, sauter là, non. Soyez aussi exemple, par exemple, il y a cuvette centrale où ils ont bassin où l'élo, ils ont démontré sur le plan mondial que ils ont bassin où ils ont espoir, il y a monde. Mais tout ça un problème déjà que le bloc pétrolier n'a moins amené. Tout ça, le bloc, il y a 23 000 km², il y a mouné, il y a 28 000 km² où ils ont équivalent à 3 fois superficie à Kinshasa. Et ce qui est aussi en moins dans la société pétrolière, à partir de WAP. Et ce qui va bandit misala, télé oyo, code ya hydrocarbures, et puis si banco basala misala, baroko kaya monte. Donc d'une part, ba bloc pétrolier oyo gouvernement et pesi et n'a pas appel d'offres, et ça ba bloc pétrolier oyo, et ça n'a pas donné à Malongati. Ce qui est aujourd'hui cas ya ba oyo ba société pétrolière et Lukaka, il faut déjà ba donner sismique et ça. Sismique et ça n'est si échographie ya c'est à ma belle et pour permettre na mutua lingi à forêt pétrole aïe ba exactement place minière pour forêt. Mais ba bloc pétrolier n'y a sur la cuvette centrale au ba pessi et ça n'a pas donné sismique.
Mais ça n'a pas le bloc ya cuvette centrale, tu sais, hein, et ça peut me suivre, les alliés.
Oui, le bloc est la cuvette centrale T. Cuvette centrale, problème dans mon amour, et puis problème d'évacuation. Celui qui est dans le bloc Oezana Est, le bloc Otobengi, la branche Ouest et l'Afrique Est-Africain, et le bloc Missus, oh, bah, travaux et salami, écoutez, Pembo Mouvelé, bah, environ 130 millions de dollars pour les petits blocs 1, la bloc 2, la cabane Albertine. Mais problème, oh, le RDC rencontra Kina Société, Kakukat et Portweb Oezaki sur place, et ça que place, il y a pour évacuer pétrole et Zala quitter. Gouvernement congolais est signé à Corté Oyo et Koki pour permettre que pétrole, il y a RDC et Zala évacué du côté de Ouganda. Pourtant, tu as vu que dans la zone Wana, roche réservoir Oyo est accumulé hydrocarbures. Côté à RDC, dans la épaisseur, il y a 6 km, mais côté à Ouganda, dans la épaisseur, il y a 3 km. Donc, ce qui est l'eau, tu as vu que bloc Oyo côté à RDC et que tu as vu la société, tu as la difficulté à évacuer pétrole. Parce que place à peut évacuer est athée. Le seul endroit à peut évacuer, n'est pas la caille à Graben Alberti, n'est pas dans Ouganda, qui n'est pas dans l'océan Indien et qui n'est pas dans le raffinage. Ce qui est obligé, mais maman, côté à RDC, vous allez obliger de construire pipeline ou bien au babim oléoduc, la français, depuis le bloc Wana, si côté à Mwanda. Et distance dans l'eau est qu'aux allées 2222 km. Oyo, et que ça a déjà un problème parce que massif forestier a mené les Awana, tout ça la présence y a Bandaku, tout ça la présence y a cours d'eau, et que ça l'a compliqué. Donc, les lots qui t'ont attribué, bah, bloc pétrolier à branche ouest, y a rite est africain, et que ça l'a compliqué. Mais bah, bloc pétrolier,
oyo, et que ça l'a compliqué. Et que le Congo démocratique, et que ça l'a compliqué. Pétrole na ngote oyo eza na est na munyele na rift ya rift valley ya Afrika po koko se ezali Uganda lobi eboyi bon côté au pays au bibakeze belé engelo babongo
Oui, et lui, il faut que avant de nous construire, pour payer ce bloc pétrolier dans la société, il faut que le gouvernement congolais et le Kana, dans les pays voisins, notamment Ouganda, dans les pays qui sont à l'est, on a baillé parce qu'il y a une possibilité à évacuer le pétrole côté qu'on a évoqué là.
Donc, pour la mini, Babil Bambiko, on a dit que le pays Ouganda est Boyaki. Bapesi pendi ngizati na Kinshasa kasi choyebi Uganda tusituyoka iza bandaka la na landaka ngu mwa bandaka la tukinda takinda na Uganda kutu na delegation moko ya tangwa na bizaraki ministre Mende ba mibwe leki kule kaba 10 ans ba petetre ba 20 ans ba ngu ba bandeli jami sala na ebite bo ba ngu ba bimisaka deja kutu petrol na kanisi.
Oui, bon, RDC est un mot à mot ou un azoloba. Déjà, premièrement, code des hydrocarbures et une innovation. Parce que tout ça, le code des hydrocarbures depuis le 1er août 2015, parmi les innovations, et le bas que le gouvernement est un mot à mot et une obligation, il y a un tiers misolo pour que ça a travaux d'exploratoire. Parce que même pour la forêt, puis à pétrole, il y a un forage d'exploration. C'est-à-dire RDC, depuis des années, misolo au bâtiment à fond dans le secteur pétrolier et coopératif. Mais si actuellement, code part alloué dans le secteur des hydrocarbures et puis dans l'exploration, dans la production, il y a environ 60 ou 70 000 dollars. Tant que la société au DG est sur place, mais si la zone n'a qu'à un bloc 1 à bloc 2, va dépenser 130 millions de dollars sans que ça ait déjà fourrage moko. Et que RDC était misolonné si 65 000 dollars par année qu'on en sale à battre à vous. Tout ça comprendre déjà que, n'a somme moins à haut bâtir à faire un secteur pétrolier, moyen à cause à la moussala, ils attirent. Mais Ouganda a compris qu'il y a déjà importance, il y a sous-sol, il a compris qu'il y a importance, il y a pétrole, parce que les lots pétrole, tu as vu que, ils ont source moko, oyo, ils ont favorisé le développement, il y a beaucoup de délais. Tout le monde, il est sur BRICS, les lots, ils ont composé essentiellement, il y a un pays où il va consommer un pétrole, mais il y a un pays producteur. Du point de vue économique, basa makasi, et puis basa qui est vers le développement. Et Ouganda est comprenant que le secteur pétrolier est à source, il y a développement, il y a moka, c'est-à-dire énergie est à source, il y a développement, il y a moka, peut bâtir déjà mongo pour l'impôt à la batravo. Mais bis au côté à RDC depuis des années, tout ça a mongo été, mais tout ce basa n'a donné au tosoa depuis 1950-1970, il y a moko qui présenté à la société.
Pona nini Uganda ezoboya pe pona nini ekolo Congo démocratique ezopesa ndingisa te.
Moi je pense que Uganda ezoboya po eyebi déjà que côté à RDC pétrole les amakasi. Ba donné o eza côté à RDC pétrole les amakasi. Donc roche oyo eza roche réservoir po ezora pétrole côté à RDC eza 6 km Uganda eza 3 km. Ceux qui balobi que ba banako exploiter pétrole et que ba l'exa côté kuna ya Uganda goza la moins par rapport ya RDC. Et
puis il faut pas que ça na que kasi eloko nini ekolo Congo démocratique sengeli sala pour te pesa nzela te ba tu ba ya pe ba ndoko bimisa pétrole misole ko tana mboka.
Premièrement, RDC il faut bande la ba appel d'offre. Et bande li ba appel d'offre et ça li ba étude moko ya makasi déjà na bureau pour la sélectionner ba bloc pétrolier sur base ya certains critères. Bah, critères où il vous a la accessibilité à terrain, il vous a la superficie à bas bloc, présence à bas absence, il y a bas lead, et puis, quelles sont les données où ils en attaquent. Et pour n'importe quoi, là, le gouvernement, il faut être un bon. Ce qui est somme encore conséquente pendant ça, là, bas travaux. Possibilité est qu'aux à la queue, tout ça, les bas travaux, tout ce qui va donner à Sika, tout traiter à mot, et puis te présenter à mon à la société Ekoya. Mais aussi, très important, il faut total la cote des hydrocarbures, te rendre à mon souple et attractif à mon partenaire Ekoya. Mais l'une des solutions, il y a ma carte qui vous ça dans le contexte actuel, est la société étatique sur la hydroc. Ce qui est total, il y a comme au Brazzaville, total, il y a Angola, la société étatique, et ça m'a cassé. Ce qui va pester son hydrocle, les moyens qu'il faut, bâtir, fait battre haut, qu'il faut que ça la misala, basali, basala misala, n'aille dit que, tout ça, les locaux, là, bien, tout reproduire à ta pétrole, à ta deux blocs pétroliers, et puis, pour permettre que, mon écoute à la secteur pétrolier, la bisou. Mais aussi, la tête, il y a ministère des hydrocarbures, il faut que tu aies un mouton dans le domaine, parce que, c'est un domaine, mon code technique, il faut qu'on y ait Bayamo pour exercer bien la domaine.
Martin de Mingi Mayamboka, Cédric Manoana, vous allez expert dans ma matali exploitation, exploration, puis exploitation, il y a pétrole, il y a école démocratique, souvent dans Kaawa, dans l'école américaine, vous allez dans Texas, vous allez dans Martin de Mingi Mayamboka, Cédric Manoana.
Merci beaucoup.
yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya izalaki lelo baye kolo Kongo Demokratike bakanisi bosiko la mi na mibu misato na mibale ya bokonja makasi ya mobutu pe longa pe bosiko la mi na mampingama ekolo matundu mingi na Antoine Roger Bolambo apesa kibisoma buku na sango matundu mingi na Hélène na Lionel Gaima unzila ya masini sango sunde tuzu yango na VOA lingala.com tukuba kulanda lulaka la Amerika ngai kumbuna ngai Edi Isango.